kalchu wolin sana gajar khain view afan oromo view 24 nile satira jaka sujirtan wangu yakommi lamani fsani hobbesin sambat laman sada sahudani furuti fudani shanitif wan diyo tanu jan khisak to kirde benetim wala rafufunetin sanitim nan sura khala khaytin wdi adda odoriyo tanu jan khisak to kusanitim nan achindu batwana fe wala rafufunetin
Humni qilleensa kan Itoophiyaa maadhe diinitti gargaarama jedhee yaade hojiin ala gochuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa juuntaa jedhee kan waamaa jiru gareen hoogganoota hiriwaati kan itti gargaaraman kuusaa boba'aa, kuusaa meeshaalee fi kanneen biroo qiyyaafata filataman jedhaman humni qilleensa Itoophiyaa barbadeessuusaa ajajaa akka ta'an Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa beeksisuu isaanii televiziyoonni Itoophiyaa gabaasee jira. Jeettonni bobba'an yoo siviilotatu miidhama jedhanii yaadan ituun dhukaasiin fudhatanii akka deebi'an adda baasanis akka rukutan ibsameera. Humni badii jedhames hanga seera duratti dhiyaatutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu akka barbaachisummaa isaatti kan itti fufu ta'uun ibsameera. Gama kaaniin qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa 17 shakkiin hidhamu poolisiin federaalaa ibseera jechuudhaan sabaa'imaan biyya keessaa gabaasaniiru. Kunis onkololeessa 24 bara 2013 waaltaa ajajaa maqalee jiruu fi waaltaa ajaja waraanaa giddu galeessaa kan Finfinnee jiru gidduu caasaa quunnamtii jiru kutanii TPLFiif haala mijeessan jedhamee akka ta'e ibsameera. Kanneen hidhaman keessaa duraan hoogganaa komaandoo yookaan jajjabee agaazii ka turan jeneraal Gabra Madin Fiqaadu keessatti argamu. Jeneraalli kun hanga guyyaa hidhamanitti hoogganaa kutaa quunnamtii kan waraana Itoophiyaa ta'uun hojjetaa turan. Waraanni Itoophiyaa deeggarsa humna alaa ituu hin argatin garee badii kan ittiin jedhan TPLF barbadeessuuf dandeetti qaba jechuun ministiriin ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa dubbataniiru. Uummanni Itoophiyaa raayyaa ittisaaf deeggarsa qabu jabeessee akka itti fufu humni addaa Tigraayis gartuu badii ittiin jedhe sana dabarsee akka kennuuf gaafataniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Mootummaan gareen finxaaliyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraayi odeeffannoo jette jettee fi soba ta'an tamsaasu irratti argamaa jechuun odeeffannoo baasaa jiru irratti ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa ibsa kennaniiru. Gareen kun odeeffannoo dharaa tamsaasuu kan eegale mallattoo abdii murachuuti kan jedhan Dr. Qana'aan gareen kun raayyaan ittisaa humnoota alaa waliin ta'uun uummata Tigraay waraanaa jira jechuun odeeffannoon tamsaase sobadha. Raayyaan ittisaa garee kana seeratti dhiyeessuuf humna dabalataa hin barbaachisuun humna gahaa qabaa jedhan. Lolli amma gaggeeffamaa jiru yakkamtoota birmadummaa biyyattii balaaf saaxilan barbaaduuf gaggeeffamaa jirudha. Galmi waraanichaas garee finxaaleeyyii kana seeratti dhiyeessuudha jechuun ibsan ministerichi. Gareen kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raawwatamaa jiru akka waraana walwaliinii fakkeessuun dubbatu garuu sobaa jechuun kan ibsan Dr. Qana'aan humni addaaf milishaan naannoo Tigraay immoo qaamolee badii dalagan kana dabarsee kennuu qabaa jechuun waamcha godhaniiru.
Tigraay liyyuu haayilinaa milishaawu ihenin lexifaatanyaa budin tagan mahoonin lapeta.
Humni addaa naannoo Tigraayiif milishaan naannoo Tigraay garee gochaa badii hojjetan kanaaf aantummaa agarsiisuu hin qabu. Lola kaayyoo hin qabne kanarratti hirmaachuu hin qabu. Wareegaman barbaachisnes kaffaluu hin qabu. Kanaaf humni addaa kun loltuu keenyatti harka kennachuu qaba. Yoo danda'ame ammoo humnoota badii kana ofii isaatiin qabee seeratti dhiyeessuu qaba. Of bilisoomsuu qaba. Uummatni Tigraayis garee humnoota badii kanarraa bilisa akka ta'uuf carraaqqii gochuu qaba. Kanaan alatti garuu yoo nan waraana jedhate ammoo akka barbadaa'u beekuu qaba. Akka tarkaanfiin irratti fudhatamu beekuu qaba.
Raayyaan ittisaa tarkaanfii fudhachaa jiru of eeggannoon raawwachaa akka jiru kan ibsan deeggarsi raayyaa ittisaatiif uummanni taasisaa jiru akka cimee itti fufu gaafataniiru ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Hiwaatiif mootummaa federaalaa gidduu adda addummaan jiru gara walitti bu'iinsaatti ega jijjiiramee 71 kan guute yoo ta'u raayyaa ittisa biyyaa humnooti addaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi milishoonni waliin wal ta'uudhaan walqaayitti agadee fi naannoo biraas to'achuu isaanii ibsamee jira. Badiin waaltaa ajaja kaaba biyyattiirra ga'e gocha seenaan dhiifama hin gooneef jechuun kan dubbatan kadhiyeenya kana soorataarraa hojiitti deebi'an Leetenaa Jeneraal Baacaa Dabaleeti. Maraatti dhiyaatee kan argamu magaalaa Maykaadiraa keessa dhalattoota amaaraa jiran irratti waraanni injifatame jedhame kan Tigraay yakka dugugamiinsa sanyii raawwate jechuudhaan kan haaraa muudaman bulchaan bulchisa naannoo amaaraa obbo Aagenyoo Tashaagar ibsanii gochii kun yakka mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti kan gaafachiisu jedhan paartiin badhaadhinaa ka bulchiisa naannoo ibsa baaseen lakkoofsa namoota ajjeefaman kanaa ifan goone jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo Tigraay duula waraanaatti seenuu labsee jira. Aangawoonni Tigraay ibsi baasan akka jedhutti waraanni isaanii haga ammaatti sochii ofirra ittisuurra akka turee fi kanaaf uummanni guutummaatti gara duula tarkaanfii fudhachuutti akka seenuuf ibsi bahe hubachiisee jira. Raayyaa ittisa biyyaaf TPLF gidduutti walitti bu'iinsi waraanaa ka'u yaadda'uudhaan namoonni bulchiisa naannoo Tigraay waajjaa keessa jiraataa turan godaanuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa seenaa akka jiran ta'uun gabaasameera. Qobboo ga'uuf kiiloomeetira 15 kan fagaatu yoo ta'u geejjibnis dhaabbatee jira waan ta'eef sa'aatii 4 lafoo deemuun dirqama ta'ee jira. Har'a ganama qobboo ga'uusaa namni dubbate tokko akka jedhetti sodaa nageenyaa guddaa jira. Obbo Salamoon Qalamuu namni jedhaman akka ibsanitti gaaffin eenyummaa deebii haa argatu barnootas kan afaanitti hiikkanneen haa barannu jechuun waggaa lama dura jijjiirama argame deeggaruu keenyaan hidhaa irra deddeebi'ee hojiirra ooluuf saaxilamnee jedhee waajjaa gadhiisee gara qobbootti ega dhufee baatileen darbu dubbateera. Maayikaadiraa keessatti dhaloota amaaraa kanneen ta'an irratti wanni dhaqqabe sun waajjaa sinanqatu jechuun godaanuu isaanii dubbatanii waa'een dargaggoota waajjaa irraa ukkaamsamanii fudhatamanis nu yaaddessa jechuu isaanii Masfina Arraagee Dasee irraa gabaaseera. Ergama hiwaat fudhatanii magaalaa Hawaasaa dabalatee bulchiisa naannoo Sidaamaa keessatti namoota haleellaa shororkeessotaa geessisuuf yaalan jedhaman hidhuu waajirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera. Kanneen qabaman kun 5 miseensota Oonag Shanee, 20 immoo kan TPLF ta'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Hawaasaa keessatti walitti bu'iinsa gosaa dargaggoota kakaasuu danda'an qopheessaa turan jedhameera. Namoota badii geessisuuf socho'aa turan jedhameen alattis meeshaa waraanaa kan seeraan alaa qabamuu fi qarshiin sobaa meeshaaleen kontiroobaandii adda addaas kan qabaman ta'uun ibsameera. Boba'aan barmeelli 82 qabamuu koomishinni poolisii bulchiisa naannoo Sidaamaa Masaafinti Mulugeetaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa gabaaseera. Riqicha Finfinnee keessaa kan sochiin itti heddummaatu tokko jalatti boombiin dhokfame dhoowu poolisiin ibsee jira. Dhoohinsi kunis nama tokko akka salphaatti madeessuun ala riqicha sana irratti balaan dhaqqabsiise hin jiru jechuun poolisiin Finfinnee ibsuun beekamee jira.
Gama kanaan immoo bulchootii naannoo Tigraay jedhanitti humniti isaanii xuyyuura waraana Itoophiyaa kan naannoo isaaniitti fadhiyootan keessa magaalaa loluuf erganidha akka jecha warraatti dhadhaanii buusan. Tanammoota jubeennutti.
Ayyaarri kun waaree dura gara sa'a naannoo shanii gara naannoo Maqalee dhufuusaa waajjirri koominikeeshinii naannoo sanaa ibsa baaseen beeksiseera. Xayyaarri waraanaa sun fixiinsa sanyiif kan ergame ture jedha ibsichi. Miseensi koree hojiraa wajjiiftu Iwwahaat Geetaachoo Raddaa xayyaarattiin waraanaa sun kaleessa misaayilaan haleelamtee kuftee caccabdee jechuudhaan televiziyoona naannoof ibsaniiru. Kaleessaaf dheengadda Maqalee akkasumas magaalaa Addigiraat keessatti haleellaan samiirraan raawwatamuuf yaalamaa ture. Yaaliin sunis uummata irratti kan qiyyaafate ture jedhan. Balalsiisaan xayyaara naannoo Maqaleetti rukutamee kufee lubbuun haa jiraatuuf dhiisuun hin beekamu ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa lubbuun jiraate yoo ta'e bakka xayyaarri sun itti kufte naannoo indartaatti barbaachi geggeeffamaa jira garuu misaayilaan waan haleelameef carraan lubbuudhaan ooluu xiqqoodha jedhaniiru. Magaalaa Maqalee keessa dargaggoonni caccabaa xayyaaraati kan jedhan qabatanii dhaadachaa turan. Magaalaa Maqalee kaaba gama bahaa naannoo Arguuree jedhamutti xayyaarattiin rukutamtee kufuun ibsameera. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Itoophiyaan gara wal waraansa hamaatti akka hin seenne jechuudhaan gamtaa Afrikaaf waamicha godhaniiru. Dr. Dabratsiyoon durataa gamtaa Afrikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaaf xalayaa erganiin kan guddina saffisaan beekamtu Itoophiyaan gara diigamuuf wal waraansaatti deemaa jirti jedhan. Uummata Tigraay hoogganoota ofii filachuu isaatiin mootummaan federaalaa mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan waraanaaf qophaa'aa ture ka jedhan Dr. Dabratsiyoon xalayaa erganiin yeroo ammaa uummata Tigraay irratti waraanni ifatti labsameera jedhan. biyyattiin wal waraansaa takkanseen gamtaan Afrikaa paartileen siyaasaa dhimmi ilaallatuuf waldoolii siivikii hirmaachisuudhaan mariisisu furmaatisaa marii hunda hirmaachise geggeessu akka ta'e ibsaniiru jedha Mulgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hojiin seera eegsisuu geggeeffamaa jiru seera dhablummaan kun erga dhaabatee booda dhiyeenya ni xumurama jedhan. Muummichi ministeerichaa ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin michoota kanneen yaaddoo qaban ibsan galateeffataniiru. Duulli geggeessamaa jiru dhimma ofii kan keessoo bulchuuf dandeetti kan qabu mootummaa biyyaan geggeeffamaa jira jedhan. Dubbiimaa ministirii ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Mohaammed Tasammaa garuu kan Maqaleen rukutamee kufe jedhan jeettiiwwan keenya nageenyi isaanii eegamee ergama isaanii raawwataa jiru jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jilli mootummaa Eertiraa ministeera Haajaa Alaa Osmaan Saaleef gorsaa pirezidaantii Yemaanee Gabra'aab of keessaa qabu kaartuun keessatti pirezidaantii mana maree Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Buraanii akkasumas muummichi ministeera Abdullaa Hamduuk waliin wal arguudhaan erga pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii ittiin ga'anii jiran. Ergaaf mareen gam lamaanii kan irratti fuulleeffate hariiroo biyyoota lamaaniif walta'iinsa naannoo cimsuu irratti gareen lamaan ollaa isaanii kataate dhimma Itoophiyaa irrattis mari'ataniiru jechuudhaan gorsaan pirezidaantii Yemaanee Gabra'aab ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin beeksisaniiru. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Joo Baayden gorsaa ofii isaanii kan yeroo dheeraa Ron Kleiniin hoogganaa bulchiinsa hojii White House gochuun muudan. Kleiniin innaa bulchiinsa Baraak Obaamaa hoogganaa hojjettoota kan ittaanaa pirezidaantii Baayden ta'uun kan hojjetan yoo ta'u, dhibee Eboolaa bara 2014 keessa ka'ee tureef deebii gama Yuunaayitid Isteets akka qindeessaniif Obaamaan namatti gaafatama kennaniif turan. Baayden isa kennaniin ilaalcha siyaasaa adda addaa waliin muuxannoof dandeettii guddaa isaan nama mara waliin hojjechuuf qaban bulchiinsa hojii White House keessatti kan an barbaadu kan akkasiitii jedhan. Kleiniin aangoo haaraa kanaan kabajaa jireenya guutuutti ittiin jedhan. Baayden amajjii 20 ennaa erbuu seenanii hoogganu mootummaa Ameerikaa fudhachuuf karoorsaa jiranitti gorsitoota yeroo cehumsaa kan ofii kanneen ennaa bulchiinsi hojii jalqabu rakkoolee mudatan keessa beekan waliin mari'achuu jalqabaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp injifatamuu isaanii kan hin simanne yoo ta'u bayii filannoo kutaalee falmisiisoo irraa argame ilaalchisee himannaa dhiyeessaniiru. Yuunaayitid Isteets roobii isaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii guddaa galmeessitee jirti. Galmeen piroojektii waa'ee vaayirasii koronaa hordofu akka mul'isetti kan galmeessame lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii 100,136 caalaa namoota 100,144 guutummaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti galmaa'uun beekamee jira. Galmeen kun itti dabaluudhaan namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta'u lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 61,964 ture. Namoonni 1,427 roobii kaleessaa du'uun gabaasamee jira. Walumaa gala Ameerikaa keessaa namoonni 10,000,000 qabxiin 4 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 200,041 ta'an du'anii jiran.
VOA afaan Oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan. Waan guyyaa qoommii lamaaniif 3:14-15 waan dhiyootan hojjenna keessaa tokko deebineetiin walirra fufuuneetiin sanitti himna. Gudin qeellem wallaggaatiif wallaggaa dhihaatti magaalaan tokko tokko keessatti akka horii lafaa jedhutu bilbilaaf interneetii waan jettee fi namni akka fedhu wal arguu danda'utti hin jiru. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota odeeffannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Balchaa ammoo citiitii tana quba hin qabne jedha. Bulchoota telekoomunikeeshinii Itoophiyaa irraallee deebii argachuuf hin dandeenye jedhinaa koro malkaa oduu amboonoo ergeen.
Dargaggoo Kuusaa Dinqaa magaalaa Burraayyuu akka jiraatu dubbata. Jimaata torban darbee irraa jalqabee maatii isaa qilleen wallaggaa keessatti argaman bilbilaan dubbisuudhaaf akka hin dandeenye kan hin dubbatu.
Maatiin koo godina qilleen wallaggaa jiraatu. Battalama tokko maatii koo dinna bilbila jedheenii gaafan bilbiluu bilbilinaa buufilee hiriyootanii feesbuukii irraa takka buskaafan ilaalu waan tokko namoo bishakkeen namoota. Magaalaa gaachoo lufan makiinaa naannifan gaafan gaafadhu neetworkiin hojjetaan jiru intarneetiin hojjetaan jiru naan jedhanii kana irraa kan ka'e erga gaafa jimaata galgalaatti maatii hojiin wal argine jechuudha. Yoo makkanni banamu isin beekuu agarraa kunoo guyyaa sadii har'aan afuraffaa keessa hin jira. Nageenyi maatii kootii baay'ee na yaaddiseera maatiin koo maatii keessa akka kan jedhan hin beeku dur yeroo hundumaa maatii hojiin ijoollee firaa hojiin qabannaa reewwataa hojiin qabannaa. Amma garuu rakkoo haaluma kanaan dura kan ji'a sadii ji'a furii wal kaansaa ture cittitu.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gaarummaa Tasammaa gama isaaniitiin maatii isaanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti argaman bilbilaan argachuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan.
Gimbii gara lixaa kana kaleessaa kaase mandizin jiru garagin dika na garadam dolo kana khalesa kaase no didera silkin mujjetu khalesa kaase mandin tibil bille sinamme aira gulso tibil bille namme garadam dolo tibil bille namme nama gala fa matin jiru tacha na abakka silkin mujjetu bakka namaga gafanna min chufa mera mujjetan endum to mokore rata be bakka galgala bakka wal gafa ka tukre chufa mera ni torkin jiru na neza kalesammo gara tata saddeti worana gaddabarse garagadi tigaddarbe dem dolo dan gidane ay gajolo nanana kamte ke sibir kwat bo ni misanya tan nawa kay ko be ko du gerno ba kawal ga fa ne kete ta gira nan dura ga gara be romo komandi bo sina waje me sana ka se kan abate ture ba ka de simmo bana me ture mo na ganar gam je ne tigam ne ture
tajajili bilbila godino wol legalita ana lalo asabi aira gulliso najjo manasibu qiltukarra ቦጂ ድርመጂፊ በጊ ከሰት አዳንጭቱ አከስመስ ጎድነቅ ለሞለጋ ደምቢዶሎ ግዳሚፍ አንፊሎት አዳንጭት ይጅራቹሳ ገረሰነት ቢልብሉድ አን ቢልብሊ ሆጀቹ አንድ ዴፍ አደባፈቹዳፍ ያሊጎዴን ጅራ እትጋፍተማ ኢትዮ ቴሌኮም ናኖ ሊጣ አከስመስምቦ እትጋፍተምቶ ተኦላኖ ኢትዮ ቴሌኮም ፍንፍኔ ጅረን ድራ ኢመከን አደባፈቹዳፍ ያሊንጎኒ ዋንሻም ቢልብለን ካስኔፍ አማፍ ሚልካውን ደንደኝ አቶ መሌ እትጋፍተማን ኢትዮ ቴሌኮም ናኖ ሊጣ ኦቡ ሙላቱ ጉደታ ተጃጅሊ ኩንትሩ በንደር በጋፍሮ ቢራጅል ቀበያ አዳንጭቱ ሳከደጋን ሰባይማ ቢቢሲ ሰገንታ ፋኑሩ ወረትዱበተን ይጅሩ ተጃጅሊ ኩም ማሊፈካ አዳንጭት ይገሩ ወንትቤከን አከንጅሪዱበተን ይጅሩ በሙላቱን ተጃጅልች እርገጭቴ ለገኘ ተጃጅለ ከነበኑ ፍጭፉንሞ አንጎንሳኑ ፍንከነም ንጀደን ሆጂን ኢሳኒ አከሪጅኒት ተጃጅለማ ምልቶታፍ ከኑ ቆፋ ከተዱበተን ተጃጅሊ ቢልብላፍ ዳታ ሞባይል አዳንጭቱ ሳው ሆገንቶተ ኢትዮ ቴሌኮም ኦላኑ ታኒ በክሱፊ ዴቢያ ከገታጅረን ስከንሳንዱበተን ኢመከነረት ሞቱማ ናኖ ሮሚያ ዋምቤ ኩዮቀባቲፍ ጀኔ ሆገና ቢሮ ዲሞቶ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ናኖ ሮሚያ ኦቦጌታቸው ባልቻ ቢልብላን ጋፈኔ ቱሬ አከስጀዱ
ተጃጅል ኢንተርኔቲቲ ተጃጅል ቢልብላቸው ሰው ደፈነ ሳኒ ቢፈቀዳኒ ቀቡ ሰበቢን እንድትጭት ማለኒ ከንደዱ ባየው ደፈኖ ጉቱ ቀቡ ዲሚቸሰብ ማላን ከኖከን ሙፊቀኒ ከለቲ ለትራ ተወረ ፌደራል አዋንቴሽ ዲፈኖ ሳባላን ቀቡ በጎቦ ሀሊ ከወልቁናንቲ በኬ ገረገራቲ ሰባቦታ አደዳቲ ግቱ ተከኒ ደንቦ ደፈኖ ከናንግሮስ ዝግረ በኬ አደዳቲ ተወር ዲቪር ፈገላ ዳኒ ከራ ከጀላቲ በኬ ደዳቲ ሰው ደዳቲ ጭጭፍደና ተነራ ከይቲ ዱደዳዳ ማ ቢልቢሊ ላይኒ ከንጅሮ ማንቆ ደፈኖ ነንቀባ ሊታሲዮቴ ወለጋሊታራ ባናሞ ግቢቲ ሞባይል ኢሽኔ ንንነጨታ ከሮሞ ሰበበጋ ዳዳቲ ንትጭቴ ማለከተ ያማፈኑ ደፈኖ ጉቶ ሳንቀቦ ደፈኖ ዛብኩል ደፈኖ ዝምላቹ ደንደኛ
ተያዝልከይ ሱማ ከምቢልቢላ ሐርካ ዮካ ሞባይል ኢፊ ዳታ ከን 3G 4G ከነን 2G ስደበለቴቹ ከነዳንጭቴፊ ሞቱማን ተርካንፊ ቃሞቴ ለተኒሶቹን ረቲ ፉደቱፍ ዓለም ጄፈቹ ዳፍ ጀናኒ ነሞኒ ዱበተን ጅሩ ተሪከና ወልቀበቹ ደንዳ
ከናንድራይሮ ይፈቲ ጃጅሊ ቢልብላዳን ሰራራ አከቹት ወደመ እንዴ ከማናውኒ ቢልብላን ዶርሲ ነው ቢልብላን ያው ማኒያስ ጄሮም ኮምኖኒ ነገኛ ወራ ነገኛ ምርከነሽ ሶፈዴ መረቆነ ከሽኩ ነሞን ሳምቤ ካባ ሰራራ ስከይድ ይሮሰነ ፈርካፍ ይዙን ከፈተ ተመ ይፈቲ ሶማፈቲ ስተመ ይራው ማኒስ እንዴ ጋቱረ ከይሮሰና ካናማ ፈርካፍ ይፈደቹ እንዴ ከማ ተሄድ ከጅሩብየ ከነከይ ሰቲ ቃምኒ ለማሂደቴ ሶቾው ነከረንግራን ይፈቲ ካብረ ካዜ ለማሂደቴ ሶቾው እንደው ቶማንጀቹዳ ኦምኒ ሞቱማ ሂደቴ ነገኛው መታዬ ጉተንደው ተሰረጃታ ኦምኒ ይፋላ ሞርኒ ከውሰገደ ሳደከሲ ሱደጣው ኪዳንን አለተኤ እጀኖ መታሳ ከሲ ሱደንዳ በከጀደውቲ ከሱማቲ አዲ ቢሰባሳ ኡማታ ትግራይ ጀደካን መካከናን ሰቹ ካበረት ኦማጅሉ ሰማራ ጫላቲ ቶምሱዳ ኦሮሚያ ግዱ ገለጄ ኩምሳ ጎዴት ከነሚ ተፈየደ ማጅሉ ክላስ ኦሮሚያ ግዱ ገለጄ ኩምሳ ጎዴት ተፈየደ ሙሳ ሰናው ጂኒን ከነሚ ተፈየደ ሙና አባውሸኒ ጀዴ መካውስ ከነ ሙና ከነሞ ኡማታ ከሳ ካራ አተሄ ባሱ ቲቪ ጫፍኒ ነገኛ ኡሚ ነገኡም ናዳ ፖሊሲ ኦሮሚያ ቲ ፖሊሲ ንግሊ ከሶስ ፕሊሻን ፈርካም ይፈደቹ ትጅራ ካናፍተር ካፌ ፈደቹ ዳፍል ቢለበለይ ሱቱሉ በጅራ ተከራጀሉን ወንት ዴማ ሙንጁ ፈርካም ወረቹ ሙጥሬ ነዋር ተይጅቹ ወንት ሰና ወንቀበቶ አማፈነ ደፈኖ ከምንጁ ፈርካም ይፈደቹ ንገሩ ቺሜት ቤት ገኒ ንጅሩ ፈርካም ይፈደተሞ ከናን ካራና ጋዴሙ ወሪ በርባዳ ካራና ጋዲ ገራሞቱ ማጥር ከሳኒ ከነቻ ዲካሪሳን ጅራኒ ካሬሞ ካራና ጋጋ ነፈደቹ ዳፎ ፈደን ካፍነሞ በቀቀበቴ ሳሚጫ ፈጀቻ ዳፍ ዶርሲሳፍ ከቦፔ ሞሞቱ ማንታር ካንቲ ንገኝ ምርከደሱ ኡላ ፔራ ምርከነሱ ኡፉዳቻ ዲከሪን ንጅሩ
ዲመከነ ጉልቁለይ ፈቹ ዳፍ dubbihima warana bilisumma oromo zoni lixa bilisumma guutaatti bilbillee kan turreessitau sababa bilbilliin hojjenneef ammaafitti milkoofne. Kanaan dura oromiyaa lixaa keessatti riphee loltoota meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan tajaajila bilbilaaf intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Akka ibsi Kongireesii Federaalistii Oromoo dhiyootan baas jedhatte siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wal'aatootti deemu jira. Tun dhaabbattee taniin marii nami cufti qootu keessa qabu taa'uu maalanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa ammoo lolii Tigraay keessa yoo warri harki dhiigaachaa jiru seeratti dhiyaata malee hin dhaabatu jedhu. Sahaayi Damtootti erge.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddeseeraa jiran.
Humnaan lolaan rakkoo siyaasaa hiikuun waggaa 50 darbeessi bu'aa hin finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoon amma dhalate kun rakkoo siyaasaati. Ijaa kanaa waliigaltee siyaasa gubbaatti dubbatame haa furamu isa jedhudha. Waa wal fixuun bu'aa guddaan fixu. Akka siyaasaatti wanti mootummaanis amanu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beennus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni umri warra bosona jiranii naa walitti bu'u nagarra, namni naa jedhamu nagarra, naa du'u nageenya hin jiru jechuun akkasumaan. Taphata waan beeknu qabnaa jechuun kun gara kibbaas amma karaa Gujii karaa Maalii nageenyaa achiisaa immoo miseensi keenya nuu bilbiluu qabnaa jechuun kun iddoo baay'eedhaa. Rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa miti jechuun kun.
Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Kongireesiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan Piroofeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran.
Nuti amma keenyaa jira turuma soo ta'ee amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'u marii mootummaan isaa waamu warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture Jawaar Jaarsi Billaa biyyaa waamaa ture hunda keessatti naa goda fudhannu handhuura godhannee kan nuti socho'aa turre ammas socho'aa jirru waliigaltee biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida warri mormituus haa ta'u mootummaa isaa ta'u paartileen biyyatti socho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimokiraasii finna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaanii karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootta arfuuta hundaanii karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jedhu qabannee chocho'aa turre. Ammas isuma qabanneetu isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warri dhagahattu simaa mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa. Kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko tokko waggaa 50 keessa turre sakaa waggaa 30 keessa turre sakaa waggaa 2 keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture amma hundaatti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya laga jechuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira seeru dubbachaa turre dubbachaa jirra himaa jirra walgahii. Hundi waamu gubbaattis nuti kanuma waame ammoo boordiin filannoo torban darbe na waame kanuma dhiyeessine waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalamedha kan jedhan Piroofeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan.
Gara filannaa kanatti ijaa deemaa jirru mootummaa gaafanneedha marii waliigaltee biyyaa uumamu jenne waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaa naa deemu jenne waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa lamaan darbe kana. Deddeebinee gaafachaa turre hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaa yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedha kana kanan dura akkisee malee bari waan haaraa miti kun waan caalaa isaa kaaba biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'eedha. Ni lola bal'aadha qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti ba'uu danda'a biyya kanatti immoo waan rakkoo balaa uumuu danda'a. Karena orang itu kami boleh gaya selama tiga hari kita berakana biar negara tersebut dipersih, negara negara itu dipersih. Selano uguat eh selano sambil biar karena itu amanu gendong, fracu gendong. Nagas negara fundrat biar nanti nagas atau sena demokrasi atau hidup gendong tidak munurajir ada. Irgan Kenya cukup.
Gama biraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii 22-25 31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Bulchoota addunyaa Joe Bidenii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi gammachuu fi yaada isaanii itti muutti jiran. Taatullee akka gabaasaan VOA Leendan jiru Henry Rejewal jedhatti Chaayinaa fi Raashiyaanii waan falmiin filannoo tanaatti baatu eeguutti jiran. Awurooppaa keessa lafti filannoo tanaaf nami akka malee gammadeetiin itti qiliidhame Baliina, Ayirland laf dhaloota abuttuuro Joe Bideniiti. Soddaa Joe Biden Loretta Blewittii fi akki Joe Biden filannoo tanitti mo'eeyyuu gammachuu guddoo.
It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just can't really put it into words, really.
Gammachuun rubuute waan jennuuf akkitti jennuu iyyuu wallaallee jette. Biden yooyyuu dubbiin afaanii baatu iyyuu hidde dhaloota dhawata. Hidde dhaloota isaa Irish jiru sun afaanii iyyuu hin buutu. British immoo waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf jettaniitiin Ireland gam kaaba. Joe Biden bara dabarkeessa muummee ministeera British Boris Johnsoniin maxxanne Trump jedhe. Johnson immoo mootummaa Ameerikaa haaraallee waliin hojjennaa jedhetti. Sambata dabre dubbate dubbi mama baas.
I think there is far more that unites the government of this country and
akka rikiyyaat mootummaa biyya tanaatii fi mootummaa Washington jiru akka dameelee qofaa duntaatinu waan gargar nu baasa caala waan waliin qabnutti irra guddoo jedhe. Waldaan Awurooppaallee dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa tana Baayidenin tumoo jedhe. Ursula van der Leyen pirezidaantii koomishinii waldaa Awurooppaati.
Together we will address pressing global challenges. The corona pandemic and its economic consequences. Climate change.
Ibaddunyaa itti wal gargaara. Corona itti wal gargaara. Jijjiirama qilleensaatii fi eegumsi naannoo itti wal gargaara. Jireenya guddinni teknoolojii lakkanuma. Nagaa addunyaatii fi waan hedduu waliin qabnaa jedhu. Taatullee akka ogeessi siyaasaa City University magaalaa London Inderjeet Parmar jedhetti Awurooppaan waan ammaan tan jette kana malumaan of eegachaa deemuu malte.
Given the increasingly competitive environment, I think the US will continue to drive hard bargains
akol dorgommin jabachu jirtufu aknami wal garera mata wal qabu fuyu united states wan jabdu al kakabacha demtse wal da europa tif britanene daldal rat wal igalun wan dikomit naton dabi wal karkar sa atlantic gam kaba jerillena ka europan aganchal ol demt feda dubintunene chancellery germany angela merkelle merkana akane jetkhale
america ist und bleibt unser wichtigster verbündeter.
America is and remains our most important ally, but it expects us.
America na kumduri khan hariyat yenne taa jiraat. Taatulle dhugumaanu naga khayenne jabeye fachu akmalille hinun beertiyat. Akka raga Awurooppaatti America na waan armaan duratti biyyitii hedduun hujii nukuleer Iraan duratti walii galte inuun deebitii jettee eegatte. Israa'el ammoo goggoosite falamte. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu yoo Baayidenin baggammadde jedhalle waan nukuleer Iraani kana maqaayyuun dhoomne.
Yesli keshir ishii aroh vikham in Joe Biden.
I know him as a big friend of the state of Israel.
Akni hariya jaba Israel tahinum bekhayl. Ministeri Khaja Ala Iran Javad Zarif akani jedetti Twitteri fi rat barres. Trump guyat robba tama khaysat khuti. Nuammo agumjiren najrutu yasumjir. Namala ranaga egachuni tabafu dan samit. Qollot khinoli namo dipu ballinalle inu masumnayel. China ni America an gaba yarat wallolt. Midian China filamu Joe Biden irra waan iddoo abdata. Hong Kong laftinamii isii jijjiiran barbaaduu fi bulchiinsa Chaayinaatti hiriirba'u jirammoo Ameerikaan gam kanaan irree waan dhufti hin fakkaattudha. Hooy nama Hong Kong jiraatu akkan jedha afaan kaantoo saasa.
I think at a time when totalitarian governance is rising in many.
Bar mootummooti waan cufaayyuuf maan qabaachuu fedhan kan irratti Baayiden haga guddaan afaanum tolo afaanum nam guddaa haasase haa jedha. Mootummooti Chaayinaatiif Raashiyaa hagammaatti diidumatti baasanii Joe Baayidenin ashuu bagga gammaddellee hin jenne. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoon Ameerikaatun seer filannoon guunni jedheetiin seeraan gaafachuu jiraatullee Chaayinaaf Raashiyaalleen waan seer moo seer malee miti kan irratti xuphii xuphiriillee afaan hin baane. VOA Afaan Oromoo VOA 24 naayil saati irraa caqasuu jirtan. Tarratanuma nagaannu bulaan soraa lakheeti guyyaa qoommii dansa qabaadha.